dunyoni ishlari boshiga tushganda ham bizlarni o'stirgan hech kimdan qilmadi kam dard chekib tunlari ko'zlarida bo'lsan ham xavotir qilmadi siqilmasin deb bo'lam yuziga tik qarab ba'zida ranjitamiz farzandlik burchimiz gohida unutamiz qancha ibratli so'z lek parvoyimiz falak xuddi osmondan tushgan oqibatdan yo'q darak mehri daryo insonim xazinamsiz tugalmas odamlarga yoqmasam sizga ulug' bo'lsam bas duolaringiz ila ushbu kungacha keldim siz sababli kerilib bo'ron shamolda yeldim qadamni tik tutaman egilganimda tirgak dunyo turguncha turing menga doim siz kerak qancha insonlar ko'rdim ham yaxshi va yomon onaginam biz uchun har doim bo'ling omon qilgan bo'lsam xato onamani kechiring og'ir so'zlarimni qalbingizdan o'chiring hayotni siz menga aytganda hadya gohida mehrimni sizdan aytaman kanda qilgan bo'lsam xato onamani kechiring og'ir so'zlarimni qalbingizdan o'chiring hayotni siz menga aytganda hadya gohida mehrimni sizdan aytaman kanda tunlar bedor bo'lib aytgan manga allalar ulg'ayganda manga bo'ladi deb daldalar atrofimda parvona qalbim bo'lsa g'amxona dardlar hamra bo'lsa najotim siz yagonam yaratgan inomi farzandga ota-ona farzand cheksa gar dard ona qiladi nola ming dardga bir yechim sizni bir so'zingiz nurlar ila yopingan ona jonim yuzingiz qilgan bo'lsam xato onam mani kechiring og'ir so'zlarimni qalbingizdan o'chiring hayotni siz menga aytganda hadya gohida mehrimni sizdan aytaman kanda qilgan bo'lsam xato onam mani kechiring og'ir so'zlarimni qalbingizdan o'chiring hayotni siz menga aytganda hadya gohida mehrimni sizdan aytaman kanda